วันนี้วันที่4แล้วนะครับเราต่อเนื่องความเพียรศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนมีสติรู้กายรู้ใจรู้ตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางนะครับเราก็ค่อยฝึกฝนสติของเราฝึกฝนสมาธิของเราเพื่อจะก้าวขึ้นสู่การเดินวิปัสสนาคือเดินปัญญาแล้วก็ฝึกฝนเรื่องของศีลควบคู่ไปด้วยการรักษาศีลเป็นเหตุให้จิตเราสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็ฝึกจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อจิตเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็นำจิตนั้นมารู้กายรู้ใจก็มารู้สึกตัวมาเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงที่ปรากฏเห็นเวลาที่การขึ้นวิถีของจิตคือการทำงานของกิเลสทำงานของกุศลอกุศลจะเห็นตัวเรามากขึ้นจะเห็นเวลาที่กระทบแล้วใจมันกระเทือนกระทบทางใจแล้วเกิดกิเลสกระเทือนขึ้นมาเราก็จะมีสติรู้ทันเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วนึกคิดเวลาที่กระทบครั้งแรกเป็นการรับผลของกรรมที่เคยทำเวลาที่ใจปรุงแต่งนั่นเป็นเหตุใหม่ให้เราสร้างเหตุมาเพื่อจะเวียนว่ายตายเกิดต่อไปมีกองทุกข์ต่อไปเราจะต้องฝึกศึกษาเรียนรู้ให้มีความเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิก่อนเรามานั่งเรียนให้เข้าใจก่อนว่าทำอะไรทำแบบไหนทำเมื่อไรทำอย่างไรเวลาทำเราได้ผลอะไรบ้างเพราะเราจะได้ไม่งมงายเราจะได้ไม่หลงเราเรียนเราจะได้โยนิโสได้แยบคายโดยใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบรรทัดฐานว่าทำนั้นน่ะทำถูกต้องไหมทำเมื่อไรทำอย่างไรแล้วได้ประโยชน์ยังไงแล้วเราจะเข้าใจหัวใจของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วเราจะได้เข้าใจว่าคำว่าชาวพุทธนั้นน่ะมีหน้าที่อย่างไรกิจกระหน้าที่ของชาวพุทธก็คือมีรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคนี่คือกิจและหน้าที่ของชาวพุทธไม่ใช่แค่ทำสังฆทานไม่ใช่แค่ทำผ้าป่าทำกฐินไม่ใช่แค่ทำบุญเข้าวัดเฉพาะวันเกิดไม่ใช่ไปไหว้พระจบแล้วขอพรอันนั้นไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงนั่นเป็นเปลือกที่ยังอยู่ไม่ใช่แค่นั่งสงบแล้วนิ่งเอาแต่สงบอย่างเดียวนั่งท่าหลังตรงคอตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยจิตไม่ทำงานเลยที่เรานั่งเนี่ยพอเราศึกษาเรียนรู้เรานั่งเนี่ยจิตจะมีงานทำตลอดเลยจิตของเราจะตามรู้ตามดูแม้ร่างกายจะนั่งหลังตรงคอตั้งแต่ขณะที่นั่งอยู่นั้นกิเลสก็เกิดขึ้นขันก็ปรุงขึ้นแล้วเอาสติที่เราฝึกมานี่แหละตามรู้ตามดูนั่งอยู่ท่าเดิมนานๆก็เบื่อขึ้นมาขี้เกียจขึ้นมาบางคนก็ปิติบางคนก็กุศลบางคนก็อกุศลบางคนก็ขันก็ปรุงขึ้นมาตามเหตุปัจจัยฉะนั้นสติมันจะได้รู้ทันสมาธิจะได้ตั้งมั่นในการรู้แยกรูปแยกนามแล้วปัญญามันจะได้เห็นว่าทุกอย่างแค่ชั่วคราวบังคับไม่ได้เป็นทุกข์บีบบังคับใจเราไม่ได้เพ่งไม่ได้บังคับเอาไว้เราจะนั่งสบายๆแต่มีสติตามรู้สติตามดูคนไหนที่เขาเพ่งเอาไว้เขาจะสงบตอนแรกๆแต่เพ่งนั้นมันจะเครียดแล้วจิตคือหนึ่งอารมณ์คือหนึ่งเพ่งกันไว้เพ่งกันไว้เพราะว่ามีตัณหามีความอยากมีเจตนาที่จะทำให้มันดีก็เลยบังคับกลัวมันจะฟุ้งกลัวมันจะไม่ดีก็เลยบังคับและประคองเอาไว้มันก็แน่นๆหนักๆแน่นๆตึงๆมันสงบตอนแรกแต่มันสงบเพราะการทำสงบเพราะบังคับกดเอาไว้ไม่ให้มันฟุ้งแต่ที่เราจะต้องฝึกคือฝึกสติขึ้นมาก่อนมีสติสบายๆทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อเป็นกุศโลบายเป็นที่ระลึกรู้ลงของจิตเป็นกุศโลบายค่อยๆสังเกตดูว่ารู้สึกสบายๆที่วิหารธรรมที่กรรมฐานแล้วจิตไหลออกไปจิตไหลออกไปด้วย2ทางคือทางอายตนะลงไปถึงกามไหลไปที่การเพ่งการบังคับการทรมานหันทางสายกลางก็คือรู้สบายๆไม่บังคับไม่เผลอไม่เพ่งรู้สบายๆพอรู้ไปสบายๆสังเกตเอาจิตไหลไปปุ๊บรู้ทันไหลไปข้างนอกไปทางกามรู้ทันไหลเข้ามาบังคับไว้ข้างในรู้ทันพอรู้ทันขณะจิตที่ไหลนี่แหละทั้งไหลข้างนอกไหลข้างในเนี่ยขณะจิตที่ไหลเนี่ยเป็นจิตที่หลงเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านแต่ขณะจิตที่รู้ว่าไหลเนี่ยเป็นจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมา นั้นขณะที่รู้1ครั้งความตั้งมั่นก็เกิด1ครั้งไหลอีกแล้วหลงไปอีกแล้วรู้1ครั้งจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาอีก1ครั้งต่อไปจิตก็เลยจําอารมณ์ว่าไหลเป็นแบบนี้นะรู้แบบอย่างงี้นะกลับมาที่ฐานเป็นอย่างงี้นะฝึกไปเรื่อยๆจิตก็เลยรู้อัตโนมัติขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราปลุกธาตุรู้ให้ตื่นเนี่ยเราไม่เอาจิตไปแช่ไว้ที่อารมณ์แต่เราเอาจิตรู้อารมณ์เมื่อรู้สบายๆจิตไหลไปปุ๊บสติระลึกรู้1ครั้งแล้วก็นำจิตมาที่ฐานสติก็จำได้สติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เหตุของสติมาจากความเพียรสติเพียรบ่อยๆก็เลยเป็นเหตุให้จิตจำอารมณ์ได้บ่อยๆเมื่อจิตจำอารมณ์ได้บ่อยๆต่อไปจิตก็เลยจำอารมณ์ของตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตก็เลยจำอารมณ์ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดแล้วพอรู้ทันจิตก็จำอารมณ์ที่รู้เป็นยังไงพอกลับมาที่ฐานจิตก็จำว่าวิหารธรรมคืออย่างไรต่อไปจิตก็จำได้ว่ากระทบแล้วกระเทือนทางใจกระทบทางอายตนะแล้วเกิดเวทนาเกิดยินดียินร้ายกระทบแล้วเกิดตัณหากระทบแล้วอุปาทานยึดกระทบแล้วจะทำกรรมต่อไปสติก็จะเร็วขึ้นมาฉะนั้นต่อไปเมื่อมีการทำงานของจิตจิตจะทำงานได้2ช่องทางการขึ้นวิถีของจิตจะขึ้นได้2ทางอันหนึ่งขึ้นทางรูปก็ขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นทางกายเวลากระทบทางตาหูจมูกลิ้นทางกายใจนึกคิดจิตก็จะรู้ทันเพราะจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วจะเห็นว่าเห็นปุ๊บแล้วใจนึกได้กินอาหารรับรสปุ๊บเกิดความโกรธเกิดความโลภความหลงเวลาใจนึกคิดปุ๊บกินดีกินร้ายเวลาสัมผัสปุ๊บเกิดชอบไม่ชอบฉะนั้นจิตจะเป็นคนเห็นสภาวะเหล่านี้เห็นได้บ่อยจิตเลยจำอารมณ์ได้เมื่อจำอารมณ์ได้จิตที่เข้มแข็งที่มีสติเข้มแข็งถ้าสติไม่เข้มแข็งมันจะไหลออกไปไหลออกไปถ้าฝึกบ่อยๆบ่อยๆเข้มแข็งสติเข้มแข็งขึ้นมามันเลยไม่ไหลจิตมันก็เลยตั้งมั่นขึ้นมาก็เหมือนร่างกายของพวกเราแต่ก่อนเราอ่อนแอสู้ผอมไม่ค่อยกินอาหารแต่พอเราเริ่มกินอาหารที่ดีและออกกำลังกายไปวิ่งบ้างแต่ก่อนไม่ค่อยออกกำลังกายก็เจ็บไข้ได้ป่วยเสาะเสาะแสะพอเวลารู้สึกรักษาตัวเองดีกินอาหารที่ดีแล้วออกกำลังกายร่างกายเข้มแข็งขึ้นมาก็ไม่ล้มก็ไม่ป่วยร่างกายก็เข้มแข็งขึ้นมาจะอยู่สภาวะใดก็มีภูมิต้านทานต่อธรรมชาติแล้วก็ไม่ล้มไม่ป่วยนั่นคือสติก็คือจิตร่างกายที่เข้มแข็งขึ้นมาร่างกายที่ดูแลอย่างดีมาก็เหมือนสติแรกมันยังอ่อนแอบ้างมันอ่อนแอเพราะอะไรเพราะอารมณ์ที่ดึงดูดมันออกไปดึงดูดออกไปภายนอกดึงดูดออกภายในดึงดูดเพราะอารมณ์ของโลกมันเร้าใจแต่พอเราฝึกสติทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งค่อยๆมันสังเกตจิตของเราฉะนั้นสังเกตซิว่าจิตยังไหลไหมการที่จิตยังไหลเนี่ยเพราะสติมันไม่แก่กล้ามันอ่อนแอโลกมันยังหอมหวานอยู่พอกระทบปุ๊บกระทบด้วยการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดพอกระทบปุ๊บจิตไหลออกไปพอจิตไหลออกไปเนี่ยมันบอกเลยว่ากำลังของสติอ่อนแอคราวนี้เราฝึกใหม่วิธีการฝึกก็คือไม่บังคับไม่เพ่งเราไม่ได้เน้นที่ความสงบเราไม่ได้พูดถึงความสงบตอนแรกเริ่มต้นเราเน้นรู้ก่อนเมื่อรู้ชัดเจนรู้แจ่มแจ้งรู้ตั้งมั่นแล้วต่อไปความสงบมันจะมาเองสงบจากการวางกิเลสสงบจากขันธ์ 5สงบจากความทุกข์ทั้งหลายมันจะสงบแบบแช่มชื่นไม่ใช่เหมือนการเพ่งถ้าเป็นการเพ่งจะสงบแบบถูกบังคับเอาไว้สักพักถ้าไม่มีสมาธิข่มเอาไว้มันก็จะพุ่งปรี๊ดขึ้นมาทันทีมันจะแตกต่างกันงั้นความสงบที่เราได้เนี่ยเป็นการสงบแบบมีปัญญานำขึ้นมาก่อนนั้นรู้สบายๆที่ฐานค่อยๆสังเกตจิตเราวันนี้เราจะสังเกตสติที่เป็นอัตโนมัติมันเกิดขึ้นไหมสติที่มันเกิดขึ้นเองอัตโนมัติเนี่ยเป็นผลพลอยได้เป็นผลไม่ได้เป็นเหตุนะเพราะนั้นน่ะผลเนี่ยมันเป็นผลจากการที่มีเหตุก็คือการมีความเพียรงั้นถ้าอยากจะมีสติที่เรียกว่าสัมมาสติเป็นสติที่เกิดเองโดยอัตโนมัติเป็นผลจากมีความเพียรเพียรอะไรบ้างเพียรตามรู้เพียรตามดูเพียรตามรู้อารมณ์ที่กระทบแล้วสังเกตจิตที่จิตไหลออกไปเวลากระทบจิตไม่อยากให้ไหลออกไปหาการกระทบจิตก็เพ่งเอาไว้เกิดเจตนาที่อยากจะเอาดีเลยกดข่มแล้วบังคับเอาไว้หันมีสติก็จะรู้ทันใจเวลาที่กระทบจิตไหลไปหาอารมณ์สติก็รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บ สติก็จะดึงจิตกลับมาที่วิหารธรรมจะค่อยๆพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมสบายๆไม่บังคับสักพักไหลไปเพ่งที่ลมหายใจกดเอาไว้สติก็จะรู้ทันพอรู้ทันปุ๊บก็จะค่อยๆพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมมารู้เนื้อรู้ตัวสบายๆไม่ได้นั่งเพื่อเอาดีแต่นั่งเพื่อฝึกฝนให้รู้ทันมีการกระทบที่ไหนบ้างพอรู้ทันการกระทบแล้วมีการกระเทือนเกิดขึ้นทางใจสติก็จะรู้ทันรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆสติกับจิตเนี่ยก็จะจำอารมณ์ได้จำอารมณ์ที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายจำอารมณ์ที่กระทบทางใจมันก็จะจำว่ากระทบแล้วมันก็จะกระเทือนก็จะมีความยินดียินร้ายพอกระทบปุ๊บแล้วเกิดอยากไม่อยากหรือหลงไปกับมันกระทบแล้วเกิดความยึดมั่นถือมั่นกระทบเพราะไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสติก็จะระลึกรู้อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆนั้นต่อไปสติก็จะจำอารมณ์ได้เมื่อจิตเริ่มจำอารมณ์ได้ปุ๊บเนี่ยต่อไปมันมีความแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นต่อไปมันก็เลยอยู่ที่ฐานละมันแข็งแรงแล้วมันเริ่มมีกำลังอยู่กับจิตแล้วก็อยู่ที่วิหารธรรมสบายๆเมื่อสติแก่กล้าเข้มแข็งแล้วเนี่ยไม่แสไม่สายแล้วมันจะรู้เนื้อรู้ตัวแล้วอยู่ที่วิหารธรรมสบายๆเลยเป็นเหตุให้สมาธิตั้งมั่นเกิดขึ้นเมื่อเราฝึกสติปัฏฐาน4อยู่ที่วิหารธรรมเป็นสติปัฏฐาน4จิตก็เลยอาศัยสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นที่ตั้งก็เลยเรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นในการรู้ในการดูเมื่อจิตไปตั้งมั่นในผู้รู้จิตก็เลยมีธรรมชาติรู้คือไม่หลงไม่ไหลไม่จมก็เลยรับรู้ทุกอย่างจิตก็เลยแยกออกมาจากอารมณ์ที่ถูกรู้ก็คืออารมณ์รูปและอารมณ์นามอารมณ์รูปก็คือตาหูจมูกลิ้นกายอารมณ์นามก็คือทางใจความยินดีในร้ายตัณหาทั้งหลายสติก็เลยรู้เนื้อรู้ตัวต่อไปก็จะสังเกตเห็นว่าต่อไปเวลากระทบปุ๊บ จิตกับสติมันอยู่ที่ฐานเองแล้วก็รับรู้การกระทบไม่ไหลไปหาตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไหลไปหาความคิดแต่จิตจะรับรู้ความคิดอยู่ที่ฐานเวลาเสียงดังปุ๊บสติจะรับรู้เสียงแล้วจิตกับสติเนี่ยจะอยู่ที่ฐานรับรู้เสียงแล้วก็จะรู้ว่าเสียงอะไรบ้างแต่รู้ที่ฐานเวลาที่ความคิดเกิดขึ้นปุ๊บสติอัตโนมัติก็จะรู้เลยว่าคิดแล้วสติกับจิตก็จะรับรู้การคิดอยู่ที่ฐานเพราะฉะนั้นขณะที่รับรู้ความคิดนั้นเนี่ยแล้วก็ตั้งมั่นในการรู้มันก็กลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อตั้งมั่นในการรู้ผู้รู้ก็จะอยู่ที่ฐานเป็นผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้ก็จะเป็นอารมณ์รูปอารมณ์นามก็จะถูกรู้นั้นมันจะแยกกันระหว่างสิ่งที่ถูกรู้และผู้รู้เมื่อตั้งมั่นในการรู้ก็จะเห็นเลยการกระทบนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเมื่อจิตตั้งมั่นในการรู้จิตจะไม่ไหลไปจมแต่จิตจะระลึกรู้สบายๆจิตจะมีธรรมชาติเบาอ่อนนุ่มควรไวและเหมาะกับการงานต่อไปมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บบางครั้งจิตอาจจะเผลอไปที่อารมณ์บ้างพอสติรู้ทันปุ๊บจิตมันจะไหลกลับมาที่วิหารธรรมเองกลับมาเองโดยไม่ได้ดึงบางครั้งมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บจิตจะระลึกรู้เองอัตโนมัติเองเรายังไม่ได้ตั้งใจจะรู้เลยพอมีอะไรแวบขึ้นมาสติมันจะรู้เร็วปุ๊บทันทีมันตั้งอยู่ที่ฐานแล้วรับรู้อารมณ์เองแล้วต่อไปมันจะตั้งมั่นแยกระหว่างอารมณ์กับผู้รู้เมื่อแยกปุ๊บทันทีมันเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บทันทีมันดับวับแล้วมันก็กลับมาที่ฐานเองโดยอัศจรรย์นะต่อไปถ้าเราฝึกต่อไปบ่อยๆบ่อยๆโดยมีการตามรู้ตามดูสติจะเกิดเองอัตโนมัติแล้วสมาธิก็จะตั้งมั่นเองอัตโนมัติเมื่อตั้งมั่นเองอัตโนมัติปัญญาก็จะเกิดเองอัตโนมัติก็จะเห็นแล้วว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แวบแค่รู้หนึ่งขณะต่อไปสติสมาธิปัญญามันรวมกันงั้นพอรู้ปุ๊บจะเห็นเลยว่ามันเกิดแล้วก็ดับมีสติอยู่ที่ฐานสบายๆมีความคิดผุดขึ้นมาพอรู้ปุ๊บสติสมาธิปัญญามันเห็นปุ๊บดับทันทีต่อหน้าต่อตามันรู้ที่ฐานแล้วก็มองเห็นกำลังทั้งหลายจะมารวมตัวกันขึ้นอันนี้เป็นผลจากการฝึกต่อเนื่องตามรู้ตามดูขณะที่เราฝึกตามรู้ตามดูฝึกยังไงบ้างก็ฝึกตรงที่กระทบนี่เองฝึกตรงที่ง่วงที่ปวดขาที่เบื่อที่ขี้เกียจที่สุขที่ปิติที่มีอะไรกระทบบางครั้งเราอยากได้อารมณ์ที่ดีๆแล้วก็ภาวนาดีอารมณ์ที่ไม่ดีแล้วก็ภาวนาไม่ดีก็ปล่อยกายปล่อยใจง่วงก็ปล่อยอาการง่วงบางท่านเนี่ยปล่อยให้คอตกตรงที่คอตกเนี่ยหลังโกงเนี่ยไม่มีสติคนไหนที่นั่งเก้าอี้หลังพิงเก้าอี้แล้วมันเพลินก็ขยับก้นมานิดนึงอย่าไปพิงเพราะพิงแล้วมันเพลิน ขณะที่นั่งพื้นก็สังเกตว่าหลังตรงคอตั้งมีสติรู้ร่างกายไหมร่างกายเป็นยังไงบ้างคอเราตกเกินไปไหมวัดผลว่าถ้าคอตกหลังโก่งไปก็วัดเอาใหม่ถ้าเราลืมกายร่างกายเปลี่ยนแปลงเราก็จะไม่รู้ทันร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกแต่ละครั้งเราก็จะไม่เห็นถ้าเราลืมใจมันก็จะไหลไปที่ความคิดเพลินไปนานเลยปล่อยกายปล่อยใจอันนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์การที่เรานั่งเนี่ยเราจะมีงานทำของจิตตลอดเวลาจิตจะมีสติระลึกรู้ตลอดเวลาสติจะเป็นยามคอยดูแลรักษาคุ้มกันจิตเวลาอะไรกระทบที่อายตนะมีเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดสติจะรู้เร็วเมื่อสติรู้เร็วปุ๊บสติกับจิตมันจะอยู่รวมกันที่สติปัฏฐานที่วิหารธรรมแล้วมันก็จะตั้งมั่นรู้การกระทบแล้วจะตั้งมั่นเห็นการกระเทือนมันจะแยกระหว่างรูปนามจะแยกระหว่างทางกายทางใจและแยกจิตแล้วมันจะเห็นเลยขบวนการพอกระทบปุ๊บกระเทือนทางใจกระทบปุ๊บยินดียินร้ายกระทบปุ๊บอยากไม่อยากหรือหลงไปกับมันกระทบปุ๊บยึดมั่นถือมั่นกระทบปุ๊บจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสติจะเร็วพอเร็วปุ๊บมันจะรู้ทันแล้วมันจะโยนิโสมนสิการมันจะไม่ไหลไปจมแต่มันจะเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์มันจะสามารถละวางกิเลสได้เมื่อสติอัตโนมัติสมาธิตั้งมั่นอัตโนมัติปัญญาก็เกิดณขณะนั้นท่านวัดผลตัวของเราเองสติอัตโนมัติสติที่จะเกิดได้ต้องอาศัยฝึกบ่อยๆจนจิตจำอารมณ์ได้เมื่อจิตจำอารมณ์ได้สติก็เกิดขึ้นเองต่อไปเมื่อสติเกิดขึ้นเองเราจะรู้เลยว่ามันมหัศจรรย์จริงๆมันรู้ทันอารมณ์แล้วมันเห็นอารมณ์มันแยกอารมณ์เองแล้วอารมณ์ก็ดับต่อหน้าต่อตาหรืออารมณ์ก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่แต่จิตเป็นคนดูแล้วจิตก็เห็นความยินดียินร้ายเห็นสุขเห็นทุกข์แล้วก็แยกระหว่างอารมณ์กับจิตเมื่อแยกกันปุ๊บเนี่ยตัณหาก็เกิดไม่ได้เพราะจิตไม่ไปจับอารมณ์ตัณหาก็ค่อยจางไปงั้นเมื่อรู้ทุกข์บ่อยๆรู้ทุกข์บ่อยๆทุกข์ดับต่อหน้าเลยเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงว่าไอ้กายและใจเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกบังคับไม่ได้เป็นของชั่วคราวแล้วตัวจิตเองจะมีปัญญาในการวางอารมณ์ทั้งหลายได้ด้วยตัวมันเองเนี่ยเราฝึกมันมาดูพามาดูอันเราอยู่กับตัวเองใช้เวลาอยู่กับตัวเองแต่ก่อนเนี่ยเราอยู่กับโลกข้างนอกเราอยู่ข้างนอกเราต้องพึ่งเสียงพึ่งรูปพึ่งเสียงพึ่งกลิ่นพึ่งรสเราต้องพึ่งมือถือต้องพึ่งลูกพึ่งหลานต้องพึ่งบ้านพึ่งหนังพึ่งอะไรต่างๆต้องไปหาความสุขจากข้างนอกฉะนั้นเราเห็นแล้วความสุขมันมีอยู่ภายในนี่เองไม่ได้ต้องไปหาที่ไหนไกลหรอกเพียงแต่ใช้มันให้เป็นขันของเราก็มีพร้อมทุกอย่างความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์ก็มีตัวนี้แหละเราต้องฉลาดในการรู้ทันว่าปัจจุบันนั้นจิตไปจับอารมณ์ใดเมื่อจิตอยู่ที่ไหนจับอารมณ์ใดเรารู้ทันปุ๊บเราก็สามารถปรับจิตได้ตอนนี้จิตกำลังเป็นกุศลเป็นบุญตอนนี้จิตกำลังเป็นอกุศลแล้วก็ปรับขึ้นมาก่อนพอปรับปุ๊บต้องปรับให้เป็นสติก่อนปรับให้เป็นสติปัฏฐานก่อนเมื่อปรับเป็นสติปัฏฐานสติจะปรับจากภพที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นการเพ่งทั้งหลายที่จะต้องไปเกิดในเทวดาไปเกิดในพรหมไปเกิดใน อบายทั้ง4พอจิตรู้ทันปุ๊บมันจะมีสติขึ้นมากลับมาเริ่มต้นที่สติปัฏฐานวิหารธรรมมันก็เป็นก้าวเริ่มต้นของการเดินมรรคสติตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแยกรูปแยกนามก็เห็นปัญญามันก็ดับปุ๊บแทนที่พบแทนที่อารมณ์ทั้งหลายนั้นจะพาเราไปเกิดมันก็ขาดต่อหน้าต่อตาในวิปัสสนาญาณก็จะเกิดขึ้นกับเราโดยไม่หลงไม่ไหลแต่จะแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วต่อไปเราจะเห็นเหตุปัจจัยนะจะเห็นกระทบแล้วกระเทือนพอจะเห็นผัสสะมีการกระทบทางอายตนะแล้วผัสสะกระทบกันพอกระทบแล้วกระเทือนทางใจกระทบแล้วกระเทือนที่เกิดเวทนายินดียินร้ายพอกระทบแล้วเกิดตัณหายึดมั่นถือมั่นแล้วทำกรรมสติก็รู้ทันจะเห็นกลไกการทำงานของมันเมื่อเห็นกลไกการทำงานของมันแล้วจิตตั้งมั่นในการดูอารมณ์ทั้งหลายที่จิตไม่ไปจับทั้งรูปและนามถ้าจิตไม่ไปจับมันก็ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปปุ๊บเวทนาตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่มีพบการทำกรรมใหม่ไม่มีเกิดขึ้นแล้วงั้นหนึ่งขณะจิตนั้นก็ไม่มีการสะสมทุกข์จิตก็สะอาดขึ้นมากำลังก็ดีขึ้นงั้นฝึกต่อเนื่องตามรู้ตามดูสังเกตว่าสติเริ่มอัตโนมัติไหมสมาธิตั้งมั่นรู้อัตโนมัติไหมมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ได้บ้างไหมนะครับอยู่กับปัจจุบันแล้วสังเกตว่าเราตกจากฐานปัจจุบันบ้างไหม นั่งนั่งอยู่เผลอไปไหมนั่งนั่งอยู่หลงไปไหมนั่งนั่งไม่มีสติไหมนั่งนั่งแล้วไปจับที่โกรธโลภหลงไปจับที่อดีตจับที่อนาคตแล้วลืมวิหารธรรมหรือเปล่าสังเกตไหลไปแล้วรู้ทันไหมรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานสังเกตมันรู้เองมันกลับมาเองมันอยู่ที่ฐานเองไหมเวลาได้ยินเสียงอาจารย์เนี่ยจิตวิ่งออกมาหาอาจารย์จิตไหลไปฟุ้งซ่านไหลไปหลับไหลไปหลงหรือจิตตั้งมั่นสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวให้อายตนะมันทำงานเมื่อจิตอยู่ที่ฐานแล้วตาจะเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดมันทำงานของมันเองโดยไม่มีจิตเข้าไปจมเพราะจิตเราฝึกมาดีละเข้มแข็งละอยู่ที่ฐานตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้สบายสบายเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูสบายแล้ววันนี้สายๆเราก็จะมาเดินวิปัสสนากันมาเรียนรู้ปัญญาจะได้ออกจากกองทุกข์ได้ต่อไปถ้าเราจับจิตได้พอจะตายขึ้นมาเราก็จะรู้ทันว่าอะไรเกิดขึ้นจิตจับอารมณ์ไหนบ้างเราก็จะสามารถปรับจิตหรือสามารถตั้งมั่นในการรู้หรือสามารถเดินวิปัสสนาเราจะสามารถออกจากกองทุกข์ได้และต่อไปถ้ามีปัญหามีวิกฤตของชีวิตเกิดขึ้นเราก็จะสามารถปรับจิตให้ออกจากทุกข์ทั้งหลายได้มาอยู่กับปัจจุบันได้แม้กระทั่งเรากำลังปวดอยู่ตอนนี้เจ็บขาอยู่ขนาดนี้พอเจ็บขาเพราะอะไรเพราะร่างกายมันปวดนั่งทับอยู่ถ้าจิตไปจับความปวดปุ๊บความปวดก็จะแรงทวีคูณแต่พอรู้ทันปุ๊บจิตก็จะออกจากความปวดแล้วจิตจะตั้งมั่นในการเห็นความปวดจะรู้แล้วความปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งมันมีความปวดแต่ไม่มีใครเป็นผู้ปวดเพราะเราไม่ไปให้ค่ามันเรารู้ทันปุ๊บจิตก็กลับมาที่ฐานแล้วก็นั่งดูความปวดแล้วก็พิจารณาความปวดว่ามันสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อจิตได้ไปจับความปวดมันก็ลดลงกึ่งหนึ่งแรงกำลังในการจะดูความปวดก็มีแต่พอปวดแล้วใจยินดีใจยินร้ายจิตก็จะรู้ทันฉันปวดขนาดไหนจิตก็มีสติรู้ทันอารมณ์อื่นอารมณ์ทางใจจิตก็สามารถควบคุมอารมณ์ได้ต่อไปเรามีวิกฤตมีปัญหาของชีวิตลุมเล้าเข้ามามากมายสติก็จะรู้ดีแต่มาที่วิหารธรรมก็จะรู้สึกเห็นปัญหาทั้งหลายจะรู้สึกเห็นความทุกข์ทั้งหลายแต่ไม่จมไปกับมันเราก็จะมีปัญญาจะมีความสุขแช่มชื่นในการแก้ไขปัญหาโดยไม่จมกับมันและความสงบความสุขใจก็จะเกิดขึ้นกับเราฉันฝึกเอาไว้ไม่เสียหายปัจจุบันก็สามารถออกจากทุกข์ได้นะรู้ทันแล้วกับอธิษฐานก็ออกแล้วแล้วทุกข์นั้นยังมีอยู่นะฉะนั้นยังไงมันยังมีอยู่ตามเหตุปัจจัยแต่เราสามารถเดินผ่านทุกข์ได้ด้วยปัญญาโดยไม่จมกับอารมณ์เมื่อไม่จมแล้วปัญญามันก็จะเริ่มเกิดขึ้นกับเราเองอาศัยเพียรเอาโอกาสเรามีแล้วนะครับขณะที่ง่วงสังเกตเราง่วงไหมขณะที่เผลอเราเป็นผู้เผลอไม่รู้แยกรูปแยกนามขณะที่คอตกหลังโกงเราเป็นคนคอตกหลังโกงไหมหรือเรารู้ทันแล้วปรับขึ้นมาเนี่ยต้องอาศัยเพียรอย่าไปยอมแพ้มันขันเนี่ยพยายามจะทำลายเราทุกอย่างขันก็เป็นมารชนิดหนึ่งเหมือนกันถ้าเรามีสติสมาธิปัญญาเราก็จะมีกำลังของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีปัญญาเข้าไปต่อตามรู้ตามดูให้โอกาสตัวเองอยู่กับปัจจุบันแล้วมีสติตามรู้ตามดูมีสมาธิตั้งมั่นในการรู้แยกรูปแยกนามแล้วก็สังเกตมีปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไหมฉันพยายามอยู่กับปัจจุบันให้ได้ก่อนสบายสบายไม่บังคับไม่เพ่งเอาไว้รู้เท่าที่เรารู้ได้แต่มันรู้บ่อยๆแล้วต่อไปจะสังเกตสติเริ่มรู้บ่อยขึ้นเริ่มคำอธิษฐานง่ายขึ้นเริ่มวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นอยู่กับปัจจุบันง่ายขึ้นแช่มชื่นขึ้นรู้สบายสบายตามรู้ตามดูไป